kulankii madaxda dalalka IGAD ee Kampala ayaa ku tilmaamay colaadaha iyo xiisadaha siyaasadeed ee geeska Afrika iyo Suudaan mid warwarkeeda leh macna aan ku fadhin lagana naxo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele oo hadda ah shirgudoonka IGAD ayaa sheegay in madaxda waddamadan ay kulmeen iyagoo arrimahan u arka inay yihiin kuwo xal degdega u baahan xilli gobolka uu la xarbinayo waqti adag. colaadda Suudaan ayaa ka dhex qaraxday bishii Ebriil sanadkii tegay militariga Suudaan oo uu hogaamiyo Jeneraal Cabdul Fataax Burhaan iyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo oo hogaamiya jabhadda sida militariga u tababaran ee RSF. ilaa iyo markaa 7 milyan oo qof ayaa ku barakacay, 12 kunna way ku dhinteen waddanka Suudaan. Suudaan ayaan ka qaybgelin kulankan IGAD ee Kampala iyadoo ururka ku eedeysay inuu ku xadgudbayo qaranimadeeda, Suudaanna ay halis u horseedayaan. Warmurtiyeed ka soo baxay shirkan oo uu akhriyey wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa madaxda IGAD oo ay ku jireen madaxweynaha Kenya William Ruto, salfakiirka Suudaanta Koonfureed iyo wakiilo ka kala socday midooda Yurub, midooda Afrika iyo qaramada midoobay waxa uu hoosta ka xariiqay dalabkooda ku socda dhinacyada isku haya Suudaan. Sida lagu yiri warbixinta, colaadda Suudaan waa inay xalliyaan dhinacyada Suudaan isku haya iyadoo aan dibadda laga faragelin. Waa kan wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf.
Emphasize that the Republic of the Sudan does not belong to the parties, to the conflict only, but the Sudanese people, and reiterated their call for an immediate and unconditional ceasefire.
Shirku waxa uu arab ku adkeeyay in Jamhuuriyadda Suudaan aysan lahayn dhinacyada colaadda ku lug tala oo keliya, laakiin dadka reer Suudaan ay leeyihiin. Waxaa shirku uu ku celceliyey baaq ku aadan in xabada si degdeg ah oo shuruul la'aan loo joojiyo iyo in colaadda iyo dagaalka aan xaq ahayn ee saameynta xoogan ku yeelatay shacabka Suudaan lasoo afjaro. waxaa kale oo aan ugu baaqaynaa dhinacyada in ay mas-uuliyad ay muujiyaan oo ay markaasi ay kulmaan muddo 2 toddobaad gudahooda.
madaxda IGAD ayaa dhinaca kale cambaareeyey colaadda Suudaan oo shacabka dalkaasi gelisay xaalad rajabeel ah, qarkana u saartay Suudaan inay gebi ahaan burburto. Maleeshiyada RSF ayaa si gaara loogu eedeeyey inay dalkaasi ka geysteen dil wadareed iyo kufsi, gaar ahaan gobolka Darfur. labadaba dhinacyada isku haya Suudaan ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay geysteen dembiyo dagaal. dhinaca kale, shirka IGAD ayaa walaac xoogan ka muujiyey xiisadda sii kululaanaysa ee ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethoopia. horraantii bishan ayaa Ethoopia waxay heshiis afgarad ah la saxiixatay Somaliland oo sheegata inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, balse Soomaaliya iyo caalamkuba ay u aqoonsan yihiin qayb ka mid a Soomaaliya. heshiiskaas ayaa Ethoopia fursad u siinaya inay hesho saldhig badda casa, taa beddelkeedana ay Ethoopia ka fikirayso inay Somaliland u aqoonsato sida dal madax bannaan. IGAD ayaa dib u xaqiijisay in haddiiba uu jiri karo heshiis noocaasi ah uu noqdo mid lala galo dowladda Soomaaliya. Mike Hammer, ergega gaarka ah ee Maraykanka ee arrimaha geeska Afrika, ayaa shirkaasi ka sheegay in Maraykanka uu ka walaacsan yahay in heshiiskaasi uu si gaara halis u gelin karo dagaalka Soomaaliya iyo saaxiibadeeda Afrika ay kula jiraan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab.
We have already seen troubling indications that Al-Shabaab is using the MOU to generate new recruits. We urge both sides to avoid precipitous action.
waxaan aragnaa ifafaarooyin aan wanaagsanayn oo muujinaya in Al-Shabaab ay heshiiskan u adeegsanayso inay ciidamo cusub ku qorato. waxaan ku boorinaynaa labada dhinac inay ka fogaadaan tallaabooyin lagu degdego oo ku aadan ciidamada Ethoopia ka jooga Soomaaliya, taasi oo fursad u siin karta Al-Shabaab inay weeraro ka fuliyaan gudaha Soomaaliya iyo Ethoopia.
gudoomiyaha ururka midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa dhinaciisa ku booriyey Soomaaliya iyo Ethoopia inay wada hadlaan iyagoo aan dib u dhigin, isagoo sheegay in xiisadan cusubi ay culayska ku sii kordhisay waqti adag oo uu horay gobolku wajahayey.